Ozatlık Radyosu sunar. Жиденшима күнне Ozatlık дулкынларында Дмитрий Медведевнең президент буларак ант итергәненә нәкъ 1 ел тулды. Чынбарлыкта Россиядә кем идарә итә? Белгечләр һәм халык фикере булачак. Тифлистә оппозиция белән полиция арасында бәрелешләр булды. НАТО күнегүләре дәвам итә. Татарстан югары уку йортларында татар телендә укыту хукукы һәм бердәм дәүләт имтиханы өчен көрәшне дәвам итә. Дәүләт шурасы Россиянең дәүләт думасына мөрәҗәгать әзерли. Менә булар хакында бүген Азатлыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Европа берлеге көнчыгыш партнерлык программасын башлый. Amnesty International хокук яклау оешмасы Дмитрий Медведев җитәкчелегендә Русиядә кеше хокукларын яклау яхшырмады дип белдерде. Башкортстан егете Ратмир Сагитовны үлемгә җиткерүчеләр хөкем ителде. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Европа берлеге көнчыгыш партнерлык программасын башлый. Бүген Европа берлеге элекке совет илләре республикалары Украина, Грузия, Азербайджан, Әрмәнстан, Молдова һәм Беларусь белән якыннанрак мөнәсәбәтләр урнаштыру өчен яңа программасын башлап җибәрде. Көнчыгыш партнерлык программасы Прагада саммит белән башланды. Озак вакыт көнбатыш илләргә килүе тыелган Беларусь президенты Александр Лукашенко анда катнашмый. Россия вәкилләре бу программа илгә тәэсир итү максатында эшләнде дип Европа берлегенең бу инициатива сына тәнкыйт белдерде. Европа берлеге моны инкар итте. Блок вәкилләре берлек кем белән эш йөртәсен үзе сайларга хукуклы дип белдерәм.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Amnesty International хокук яклау оешмасы Дмитрий Медведев җитәкчелегендә Русиядә үткән 1 елда кеше хукукларын яклау эше яхшырмады дип белдерде. Оешманың башлыгы Айрин Хан әйткәнчә, Медведевның кеше хукукларына һәм сәяси эреклекләргә күбрәк игътибар бирү белдерүләренә карамастан, аның сәясәте элекке җитәкче Владимир Путинныкыннан әллә ни аерылмый. Amnesty International оешмасы журналистларга бәйсез хукук яклау оешмаларына һөҗүмнәрнең артуына да игътибарны юнәлтә. Бүген Дмитрий Медведевның президент вазифасына керешүенә 1 ел тулды. Башкортстан егете Радмир Сагитовның үлемгә җиткерүчеләр хөкем ителде. Новосибирский хәрби гарнизоны мәхкәмәсе Новосибирский югары хәрби мәктәбенең элекке укучысы Башкортстан егете Радмир Сагитовның үлемен тикшергәннән соң хөкем карарын чыгарды. Радмир Сагитов кыйнауларга түзә алмыйча кан тамырларын кисеп үз-үзен үтергән иде. Хәрби мәктәпнең 10 курсанды һәм сержантларына 2 елдан алып 5 елга кадәр вакытка иректән мәхрүм итү җәзалары бирелде. Аерым алганда курсант Марат Бикоев һәм сержант Николай Болатаев 5 елга иректән мәхрүм ителгән. Курсант Ситага Чехоевка 4,5 ел, Автандил Гигалоевка 4 ел бирелгән. Кеше сержант Денис Хакба 3,5 елны, өлкән сержант Сергей Панжаев 3 елны колонияда үткәрергә тиеш. Курсант Дмитрий Короев 2 елга ярым хөкем ителде. Ул тагын алдашу гаепләү белән акчалата җәзасында алды. Курсант Аляс Пилия 2 елга иректән мәхрүм ителде. Хәрби мәктәп укучылары Виктор Петров һәм Тимир Бегиев 2 һәм 3 елга шартлы рәвештә хөкем ителде. Мәхкәмә карары белән сержантларга җитәкче урыннарда эшләү тыелды. Тикшерүчеләр әйткәнчә, гаепләнгән кешеләр Сагитовны даими кыйнап торган, аңа төрлечә басым ясаган, хәрби мәктәп җитәкчелеге дә Сагитовның кыйнаулардан зарлануын раслады. Сагитов үлер алдыннан 2 язу калдырган булган. Берсендә ул кыйнаучыларны гаепләгән, икенчесендә туганнарын алдында гафу үтенгән. Хөкем ителгән кешеләр гаепләрен өлешчә таныды, әмма кыйнауларны үлемгә китерүе белән килешмәде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
НАТО баш секретары Ябды Хофсхефер Грузиядә башланып киткән НАТО өйрәнүләре турында аңлатмалар бирде. Загребта радиога биргән әңгәмәдә ул булай диде.
These exercises are not directed against anyone. They are not.
НАТО өйрәнүләре беркемгә дә каршы юнәлтелмәгән. Алар Русиягә дә каршы түгел. НАТО ни эшләргә тиеш? Бу НАТО һәм аның беркетәшләренең тынычлык хакына хезмәттәшлек күнегүләре. Грузия аларны кабул итә. Бу Грузия һәм НАТОга бәйле түгел. Бу кичкенә генә шикләнгән күнегүләр. Русия аларның буласын алдан ук белде. Шуңа күрә борчылу өчен сәбәп юк дип уйлыйм.
From the very beginning that this exercise was taking place. So I think there is no reason for concern.
Дип әйтте НАТО баш секретары Ябды Хофсхефер. Грузиядә 6 майда НАТО хәрби күнегүләре башланып киткән иде, Русия аларның үткәрелүенә канәгатьсезлек белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Грузия хакимиятләре оппозициянең эш вәкилен иреккә чыгарды. Аларның тоткарлануы каршылык белдерүчеләр һәм полиция арасында бәрелешләргә китереп чыгарды. Кулга алынган сәясәтчеләр журналистларга һөҗүм итүдә гаепләнгән иде. Баш прокурор әйткәнчә, бу эш кешене азат итү турында православ чиркәү башлыгы сораган булган. Ул тоткарланган кешеләрне иреккә чыгару киеренкелекне киметергә ярдәм итәчәк дип әйткән. Шәрәмбе көнне төнне булган бәрелешләрдә 30 лап кеше зыян күрде, полиция каршылык белдерүчеләрне туктату өчен таяклар кулланды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимирова булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Татарстан мөгаллимнәре югары уку йортларында татар телендә укыту хукукы һәм бердәм дәүләт имтиханы өчен көрәшне дәвам итә. Дәүләт шурасы Русиянең Дәүләт Думасына мөрәҗәгать әзерли. Бу хакта бүген Дәүләт шурасында журналистлар белән очрашу булды. Микрофон алдында ул Сукырмаш башта азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Дмитрий Медведевның президент буларак ант китергәненә нәкъ бер ел тулды. Ләкин Русиядә кем идарә итә дигән бәхәсләр әле дә тынмый. Медведев үзе төп карарларны президент кабул итә дисә дә, кайбер күзәтүчеләр чын хакимият премьер-министр Владимир Путин кулында дип саный. Әмма аның президент урнына кире кайтачагын фаразлый. Али Гыйльми тулырак итеп сөйләр.
Дмитрий Медведев президентлыгы нәкъ бер ел элек Кремль сараенда үткән купшы тантанадан башланды. Бу урынны аңа кадәр 8 ел алып торган Владимир Путинга ул премьер-министр вазифасын тәкъдим итте. Президент булгач шулай итәчәген ул алдан әйтеп куйган иде.
Я сердечно благодарю президента Владимира Владимировича Путина.
Президент Владимир Владимирович Путинга даими ярдәме өчен чын күңелдән рәхмәт белдерәм. Мин ул ярдәмне гел тоеп тордым, иманым камил, киләчәктә дә шулай булыр, диде Медведев президент сайлауыннан соң.
Уверен, что так будет и впредь.
Шулай итеп, Русиядә бу илгә хас булмаган ике башлы идара барлыкка килде. Күпләр бу тандемга башта шикләнеп карады. Ул озакка бармас, ике җитәкче арасында хакимият өчен тарткалашу башланыр, диделәр. Бер ел үтте. Әлегә җитди каршылыклар күренми. Бәйсез күзәтүче Андрей Пианковский моны ике җитәкченең 90-нчы еллардан бирле Петербурдан ук бергә эшләгәне белән аңлата.
Все-таки 15 лет он был его, что-то типа его секретаря.
Медведев 15 ел буе Путинның сәркәтибе кебек иде. Алар бер-берсенә яраклашты. Шуңа күрә нәкъ менә ул сайланды да.
Случайно именно он, поэтому был бы.
Узган айда BBC-га биргән әңгәмәсендә Медведев илдәге бар төп карарларны президент кабул итә диде. Әмма күп кенә күзәтүчеләр моңа шик белдерә. Илнең дилбегәсе Путин кулында калды, диалар.
The only way I find of interpreting it is if I look at Putin as the president and Medvedev as his first lady.
Мин бу тандемга бер генә төрле карыйм, ди журналист һәм язучы Маша Гессен. Путин президент, Медведев аның беренче ханымы. Бу очракта бар да урнына утыра. Медведевның гуманитар ишарәләр ясавы, оппозициядәге гәзит белән очрашуы, бу аңлатма алар арасында көрәш я тандем дигәнгә караганда күпкә мантыклырак. Медведев белән Путинны аларның эшләү рәвешен чагыштырып, кайбер аналитиклар Медведев либералрәк карашта тора дигән фикер әйтә. Мисал итеп, алар аның интернетта блог ачуын, оппозициядәге Новая газетага әңгәмә бирүен китерә. Маша Гессен кебек күзәтүчеләр исә бу адымнарны коры ишара дип атый. Һәм Медведевның хакимият вертикале сәясәтенә тугры калуын алай гына түгел, конституциягә үзгәрешләр кертеп, президентлык мөддәтен 4 елдан 6 елга алыштыруын искә ала. Медведевның коррупциягә каршы игълан иткән көрәше дә аның үз кремнәрен игълан итүеннән кайтып калды диялар. Шулай да Медведев акрынлап үзенең хакимиятен арттыра бара дигән күзәтүчеләр дә бар. Әгәр кризис фаразланганча ел ахырына бетүгә барса, Россия икътисады 1-2 елдан күтәрелә башласа, Медведев президентлыгын уңышлы тәмамлауына түгел, киләсе мөддәткә дә дәгъва итә ала ди Сан-Франциско университетында сәясәт белгече Андрей Цыганков. Бәйсез күзәтүче Андрей Пьянковский бу фикер белән килешми. Кризисның яманы әле алда дип саный һәм Путинның Кремльгә кайтачагын фаразлый.
Социальная ошибка во всей этой операции – это пост премьер-министра. Когда традиционно в России премьер-министр ответственен за экономику...
Путинның иң зур хатасы – премьер-министр булу. Русиядә бу кеше икътисад өчен җаваплы. Мондый хәлдә декабрь-мартта сайлаулар аның куркып качуын аңлатыр иде. Шуңа күрә ул вазгыятның бераз яхшырган мизгелен көтеп алып, варис операциясен тантаналы рәвештә тәмамларга җыена. Кризисның яманы әле алда дигән фикер белән Маша Гессен дә килешә. Ләкин Медведев-Путин системының ябык булуын искә алганда, ерак фаразлар кылу бик авыр ди ул. Маша сүзләренчә, бу идараның кеше акча һәм куркуга нигезләнгән. Кем киләсен, кем китәсен алдан әйтеп булмый. Мондый шартларда фараз кылучы шарлатан.
Алиг илми булды. Безнең Казандагы хәбәрчеләребез Казан урамнарына чыгып, Медведев Путин турында ни уйлыйсыз дигән сорау белән халыкка мөрәҗәгать итте. Менә кайбер җавапларны тыңлыйк.
Минемчә, Путин ул президентның ярдәмчесе генә булып тора инде. А Медведев президент.
Медведев президент анама.
Путин Владимир Владимирович президент булачак. Электә булган хәзер дә булачак президент.
Медведев, что говорит?
Путин.
Президент Медведев.
У нас президент. И по конституции, и по жизни. И больше никого.
Анархия.
Избелян и дарайте все кыши. У кышли рухлы булырга тиеш. Куб карлы белемли булырга тиеш. Узышын яхшы белерге тиеш.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Прага.
Грузин оппозициясының полиция белән бәрелешләре Тифлистәге сәяси хәлләрне тагын да кискенәйтеп җибәрде. Шәршәмбе көнне полиция бинасына бәреп керергә теләүчеләр белән чыккан бәрелешләрдә 30га якын кеше яраланды. Кайберәүләр кулга алынды. Булар барысы да НАТОның Грузиядәге хәрби күнегүләренең беренче көненә туры килде. Тулырак итеп планлаш харасыбы сөйли.
Тифлис үзәгендәге бәрелешләр Грузия президенты Михаил Саакашвилига мөгаен уңайсызлык тудыргандыр. Чөнки нәкъ шул көнне НАТОның йөзләгән хәрбиләре күнегүләрдә катнашу өчен Грузияга килә башлады. Моннан тыш, сишәмбе көнне Мухравани танк батальонында фетнә купкан иде. 500ләп хәрби фәрманга буйсынудан баш тартты. Ул чакта президент Саакашвили хәрбиләрне үзе барып тынычландырырга мәҗбүр булды. Ләкин бу хәлләрнең барысы да хакимиятның шактый басым астында булуын күрсәтә. Оппозиция Саакашвилинең китүен таләп итү чараларын тыныч рәвештә генә уздыруны күздә тоткан иде. Әмма шәршәмбе көнне оппозиция вәкилләре полиция халыкка карата таяклар һәм резин пульләр кулланып кешене арттырды дип белдерде. Оппозиция башлыгы Нина Буржанадзе Тифлистагы митингта чыгыш ясап булай диде. Һәрбер кешенең диярлек күз яннары маңгайлары яраланган. Полиция резин пульләр кулланмыйбыз дип әйтте, әмма менә ул пульләрнең берсе бөтен дөнья күрсен. Диде Нина Буржанадзе. Хакимиятләр шуннан да резин пульләр куллануны кире кага. Эчке эшләр министры Экс Гуладзе полиция көч кулланырга мәҗбүр булды ди. Грузин телевидениесенә биргән интервьюсында ул халык полицияга карата таяклар һәм ташлар кулланды һәм дивар аркылы полиция бинасына бәреп кермәкче иде диде. Згуладзе сүзләренчә, полицияга һөҗүмнәр ул иң зур җинаятьләрнең берсе булып тора һәм рөхсәт ителми. НАТО шәршәмбе көнне Грузия хөкүмәтен һәм оппозицияны диалогка, фикер һәм масса күләм мәгълүмәт чаралары ирекленә, хакимиятне исә протест белдерүчеләргә карата көч кулланмаска чакырды. Оппозиция лидеры әле Грузияның БМО илчесе булып торган Иракли Аласани бүген митинг барышында журналистларга булай диде.
We do need to stop this violence. All political parties, all representatives...
Бизгә киш куллануны туктатырга кирәк. Барлык сәяси партиялар һәм хөкүмәт бергә җыелып барысында хәл итәргә тиеш. Сөйләшүләр нәтиҗәсендәге карарлар бу сәяси кризисны җайга салу өчен бердәнбер юл булачак. Шул ук вакытта Вашингтонда Ак Йортта Кушма Штатлар президенты Барак Обаманың Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавровны кабул итүе көтелә. Обама Россия белән араларны җайларга тырыша дип бәяләнә, әмма НАТОның Грузиядә күнегүләр уздыруы Мәскәүнең шактый ачуын чыгарды.
Грузиядәге соңгы хәлләр белән Ландыш Харасова таныштырды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Мәгариф өлкәсендә әзерләнгән яңа низамнамәдә югары мәктәпләрдә барлык фәннәр дә урыс телендә генә укытылырга тиеш дигән маддә кертелгән. Моңарчы исә укыту галимнәр шурасы раслау белән ике телдә алып барылды. Татарстан галимнәре уставка мондый яңалыклар кертүгә каршы. Югары уку йортларында татар телендә укыту хукугын калдырыр өчен алар ахыргача көрәшергә әзер. Гадел Галәметдин тулырак итеп сөйли.
Татарстан югары уку йортлары галимнәре соңгы арада студентларны укыту белән беррәттән үз хокукларын яклау белән шөгыльләнә. Алар әйтүенчә, менә берничә ай Мәскәү белән Татарстан мәгариф идарәләре арасында югары уку йортларының уставын раслауда аңлашылмаучанлыклар дәвам итә. Эшнең башы шунда: яңа кабул ителергә тиешле уставта югары мәктәпләрдә барлык фәннәр дә урыс телендә генә укытылырга тиеш диелгән. Моңарчы исә укыту галимнәр шурасы раслауы белән ике телдә алып барылды. Татарстан галимнәре исә уставка мондый яңалыклар кертүгә каршы. Алар бу мәсьәләдә Россия мәгариф министрлыгына ризасызлык хатында әзерләп җибәргән, әмма әлегә Мәскәүдән хәбәр юк. Казан дәүләт университетының механика-математика факультеты доценты Әнис Галимҗанов бу гамәлне урыслаштыру галәмәте дип атый.
Бу турыдан-туры сөйләсе. Моны уйлаганнардыр инде, шуны укыйлар җибәрләр дип. Ә безнең югары уку йортлары эшләмәделәр. Һәр югары уку йорты кабул иткән уставта язылган иде: уку укту процессы ике дәүләт телендә алып барыла. Татарча һәм русча. Моны безнең ректорлар сайты кабул итте. Ахырына хәтле кабул ителгән карар түгел, ләкин менә шушындый инде симптомнар булуы безгә зур шик тудыра. Ягъни безнең инде туып килгән, инде туган югары белемне, татар телендә югары белемне бу бетерүгә бер адым. Үзебезнең туган телебезне тулы канлы иттереп яшәтү өчен барысында эшләячәкбез. Мин шулай әйтәм. Минемчә, менә бу заманда мәгариф министры Толстой башлаган русификация процессын дәвамына. Хәтта ки Сталин заманында 1953 елны басылып чыкты татарча югары математика нигезләре китабы. Әле андый саллы китапны мин хәрәкәт күрәм юк. Ләкин шунлыкта менә без инде 20 ел татарча укытабыз хәзер вакытта югары уку йортларында. Мондый Россия Федерациясында менә шушындый әзерлекле халыкны мин бүтән белмим. Безнең инде хәзер вакытта һәр фәнне бөтен тулайым югары уку йортында татарча укыту өчен бөтен нәрсә әзерләнгән һәм без аны инде эшлибез дә. Әгәр дә без менә хәзер вакытта югары белемне татарча белән инкар итәбез икән, әкренәп кысыла башлый, башта югары белем бетә, аннары урта белем бетә, һәм тагын татар теле кухня теле алгына калса ярый әле ул бөтенләй бетмәсә. Без хәзергә моны цивилизацион судлар белән чишү ягында, ләкин абхаз студентларының заманында булган бер тәгъбире: әгәр дә иртәгә минем туган телем бетә икән, минем бүген яшәүемнең мәгънәсе юк ди. Менә без нәкъ шул саныбыз.
Казан дәүләт төзелеш һәм архитектура академиясе галимнәре дә югары уку йортларында ике телдә укыту яклы. Алар шулай ук бүген уставка яңа төзәтмәләрне кертмәскә тырыша. Галим Рәшит Шакиржан бу мәсьәләгә мондый мөнәсәбәт белдерде.
Без үзебезнең конференция үткәрелде устав кабул итү буенча. Шунда кабул иткән идек, по решению ученого совета может вестись и на других языках дигән системы керткән идек. Аның белән Мәскәүгә алып барганнар иде. Шунда барыр алдыннан Салахов университетының ректоры белән килешеп яңача үзгәрткәннәр инде анда. Хәзер шул версия Москва'да жатайынды, бәтін аддиллар, бәтін начальниклар қоқыйған, бірден бір қоқыйылмаған жүрейіз. Лекен анда начальнике, сонда Қайсадар департаментның начальнигіна қоқыйдырғанда, ол айткенінде мен қоямынды, лекен үйрес сізге бағы қоқыйма шарқ береді. Әлі бұл атналағына болмай жағаны, аға кіріге келесатын аға дейді. Мамкыра біздің ұстаз әлі қалу өтілмеген бірлінде атмасында білді.
Бүгін Түзіліш һәм архитектура академиясында татар тілінде генә оқыта торган айрым бер факультет эшләп килә. Алга таба устав нинди генә булмаса да, уку йорты җитәкчелеге барыбер татар телендә укытуны тыймаячак бездәй.
Салада тимасаларда бару мен институтның советы карар буенча укытырга дигән бездә нәрсә мәхлас итәр. Без аны дәвам итәчәкбез. Чөнки безнең яна белән нидәдә утырыш. Конференциядә шулай булды. Бөтен халык хуплады. 15 елдан артык инде күп еллар укытабыз. Аны зыярлыгы дигән фикерләр әйтелде күп.
Татарстанның милли җанлы галимнәре фикеренчә, бүген республика югары уку йортларында татарча укыту 15-20%-ка гына үтәлә. Монысында яңа Қанунлар шығарып бітірігі атырышалар. Көп кіне юғару ұқу ұртларында татарша ұқытмауыны кешеріп болса да, асылда татар тіліндегіне білім беріге тиешілі татар дәулет гуманитар педагоги университетін кешеріп болмеді Әнес Ғалимжанов.
Біздің бет түзелді татар дәулет гуманитар педагоги университеті. Онда бет біздің бұлырға тиеш иде инде татарша ұқыту. Тулайым шулаймы? Менә минем студентлар шулай ұқсанып қарадылар. Онда официал білім не бойынша барса әйбет. 17 факультет бар. Шуның 5-сіндә Татфакны включе. Татар группалары бар дип санала. Шул 5 факультетта татарча укытучы иң күбе физиклар, математиклар. Шумасызмы? Менә шушы тулайым рәвештә татарча укытылган предметлар саны 15-20%. Калганнар русча укытыла, бу татарча укыту түгел. Менә мин күреп торам, татфакларны күбесе русча укыйлар. Мен аларга укытам информатиканы, ай безгә русча укытыгызлар. Мен әйтәм, татарча белмисезме? Татфаклар безгә русча укытыгызлар. Аларның уйлау рәвеше ай түгел инде. Дип менә без туган телебезнең иң зур катламын югалтабыз килеп чыга. Әнә җирләр әйтәләр, арадан кайтып китә, кичендә калышлар, менә шуңа кайтып калабыз карап булса.
Кой бер мәгълүматларга караганда, Татарстанда бер төргем югары уку йортында яңа уставка кагылышлы шау-шу чыккач, Мәскәүдә бу яңалыкны кертмәскә дә булганнар икән дигән сүзләр дә йөри. Әмма бу әлегә рәсми хәбәр юк. Татар тотып карамый ышанмый диләр бит. Татар галимнәре дә рәсми расланган яңа уставны күрмичә әлегә тынычлана алмый.
Азатлык радиосы.
Шулай итеп, татар мөгаллимнәре югары уку йортларында татар телендә укыту хукугы өчен көрәшне дәвам итә. Бердәм дәүләт имтиханнарын татар телендә бирү мөмкинлеге мәсьәләсенә дә әле нукта куелмаган. Татарстан дәүләт шурасы Европада телләр хартиясен ратификацияләү өчен Русия Думасына мөрәҗәгать әзерли. Татарстан дәүләт шурасында булган матбугат очрашуында Наил Аланда булды.
Данил Мустафин сүзләренчә, бердәм дәүләт имтиханнары башланырга да күп вакыт калмый. 26 майда чыгарылыш сыныфтагылар беренче сынауны бирә. Шулай булуга карамастан, Татарстан җитәкчелеге бу мәсьәләне уңай якка чишү өчен Мәскәү белән сөйләшүләр алып баруын дәвам итә. Бу хакта дәүләт шурасында журналистлар белән очрашкан вакытта министр урынбасары әйтте. Мустафинның тел төбеннән аңлашылганча, республиканың иң югары даирәләре дә Мәскәүгә әледән-әле шалтыратып тора мөгаен. Республикадагы бер радио хәбәр итүенчә, президент Шәймиев авыл хуҗалыгындагы язгы эшләр белән танышып йөргән вакытта Чистай районындагы укучының бердәм дәүләт имтиханнарына мөнәсәбәттә бирелгән соравына карата әлеге мәсьәләнең уңай хәл ителүенә бөтенләй үк өмет булмауны инкар иткән. Билгеле булганча, Россия мәгариф һәм фән министры Андрей Фурсенко соңгы тапкыр Казанда булганда, бердәм дәүләт имтиханнары бары тик урыс телендә генә булырга тиеш дип өздереп әйткән иде. Укытучылар да, ата-аналар да, республика җәмәгатьчелеге дә татар мәктәбен бетерә торган үсмернең 11 ел дәвамында бөтен фәннәренә татарча укыганнан соң, чыгарылыш имтиханын урыс телендә бирүен башына да сыйдыра алмый. Мәгариф министры урынбасары Мустафин да сораулыктагы урысча һәр биремне татарчага тәрҗемә итеп аңлар өчен дә хәйран күп вакыт кирәк булачак бит дип белдерә. Мәскәүнең бу күрсәтмәне кертүен кайбер мәгариф белгечләре менә Татарстанда татарча укытканга балаларның белем дәрәҗәләре бик түбән дип нәтиҗә ясау өчен яшен суккандай тиз генә уйлап чыгарылган хәл буларак бәяли. Математика, физика, химия, биологияны 11 ел буе татарча укыган бала чыгарылыш имтиханын урысча биргәндә нәтиҗәләр яхшы булыр дип беркем дә әйтә алмый. Шуннан соң инде Мәскәү түрәләре аяк терәп, бары тик урысча гына укытуга күчергә кирәк дип тәкърирлый башлаячак. Нәтиҗәләр кулларында булачак бит. Мустафин сүзләренчә, мәгарифтәге яңа стандартларга Русиядә 2010 елда гына күчә башлаячаклар. Билгеле булганча, бик күп укытучылар милли мәгарифнең тамырына балта чабу дип бәяләнгән ана телләренә аз сәгатьләр каралган бу яңалыкны быелның сентябрендә үк керер дип шүлләп калган иде.
Беренчедән, сәңгәле бу стандартларның дәвам ителгән аңлатабыз. Халыкка, гомумән ата-аналар, балалар барса белеп торырга тиеш бу стандартлар, алар 10 еллап әле кертеләчәк һәм берсен-берсе параллель рәвештә алып барачак.
Мустафин сүзләренчә, яңа стандарт кертелә калганда ул башта 2010 елда укырга керә торган беренче сыйныфларга тәкъдим ителәчәк. 2009 елда кергән берләр мәктәпне бетергәнгә кадәр моңа кадәр булган тәртипләр белән укыячак. Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, мәгариф, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты башлыгы Разил Вәлиев әйтүенчә, бүген шура Мәскәүгә тагын бер мөрәҗәгать әзерләй. Ул аз санлы халыкларның телләрен яклау хартиясен ратификацияләү тәкъдиме. Бу хартияны Русия 15 ел чамасы элек имзаласа да, бүгенгә кадәр ратификацияләнмәгән. Татарстан тәкъдиме май аенда Русия Думасына тәкъдим итләчәк.
Гомум Европа системасына ушло китер өчен, ул интеграция ватыла инде. Аның таләпләренә җавап бирә торган илдә яшәргә кирәк. Безнең илнең системасы да, аның бөтен структуралары да, тоткан юлы да шушы принципларга тәңгәл килергә кирәк. Әгәр дә инде без менә шушы хартияны ратификацияләмибез икән, Европа күмәклегенә мөмкинлеге кимми. Моны Россия җитәкчелеге дә бик яхшы аңлый. Россиянең Европа белән бергә барасы килә. Бер рәттә барасы килә, шуңа күрә алар да бу мәсьәлә белән кызыксына башладылар. Россиянең региональ сәясәт министрлыгы бу эш белән хәзер бик актив шөгыльләнә башлады. Билгеле, бу мәсьәлә Мексикадан килеп чыкмады, бу мәсьәлә инде субъектларда күтәрелә башлады. Без инде Татарстанда күп мәртәбәләр күтәреп караган идек. Һәм менә Татарстан гына түгел, Башкортстанда да бу мәсьәлә белән бүген көндә бик кызыксыналар. Менә безгә безнең комитет кайны кат-кат шалтыраттылар. Безнең шундый мөрәҗәгать әзерләгәнне күрү белән алар шулай ук безнең бу эшебезне бик хупладылар һәм үзләренең дә шундый ук мөрәҗәгать әзерләргә теләкләре булуын әйттеләр. Башка субъектларда да мондай теләк бар. Европа Советы бу эшне шулай ук бергәләп алып барырга тәкъдим итә Россиягә.
Вәлиев сүзләренчә, киләсе елдан башлап Русияның ике төбәгендә шушы хартия нигезендә тәҗрибә рәвешендә ниндидер чаралар да үтәчәк. Эксперимент белән хартияны гамәлгә ашыруны тикшереп карамакчылар. Әмма Русия ни өчендер Татарстанны түгел, Дагыстан белән Мордовияны сайлаган икән. Татарстан моның белән килешмәй.
Чөнки Татарстанда Россиядә иң беренчеләрдән булып, иң беренче телләр турындагы закон кабул иткән республика. Татарстан бөтен Россиядә иң беренче булып телләр турындагы законны гамәлгә ашыру буенча дәүләт программасы кабул иткән республика. Татарстанда бер кайда да булмаганча милли мәктәпләр челтәре бар. Чувашы булсын, Мари Мордва һәм башкалары булсын. Димәк, бу эксперимент өчен минемчә иң яхшы мәйдан, иң яхшы төбәк, иң кулай төбәк минемчә Татарстан булыр иде. Һәм без шундый тәкъдим белән Россия җитәкчелегенә мөрәҗәгать иттек.
Журналистлар белән очрашу вакытында яңа стандартларга каршы нигә Татарстанда да Башкортстандагы кебек зур урам җыеннары, митингләр, урам йөрешләре узмый дип сорау бирүчеләр дә булды. Разил Вәлиев: "Без хукукы юлда, без үзебезнең хукукларыбызны Русия конституциясенә һәм халыкара хукук нормаларына таянып таләп итәбез" дип белдерде. Һәм эш белән көрәшәбез дип тә әйтте.
Казаннан Наил Алан булдым. Азатлык радиосы үз эшен дәвам итәчәк бүген безнең тапшыруда. Пакистан, Афганстан һәм АКШ президентлары Әл-Кайдага каршы көрәштә берләшергә дип килеште. Татарстан милли музее үз байлыкларын спортчыларга күрсәтүне дәвам итә. Музей хәзинәләрен чемпионнар Зенит Казан волейбол такымы күреп китте. 9 май җиңү көне якынлашканда татар халкы югалткан язучылар һәм шагыйрьләрен искә алырбыз. Булар хакында тулырак мәгълүмат һәм тагын башка темалар Азат лыкта булачак. Ул арада безнең интернеттагы сәхифәне карагыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлыктан айрылмагыз.
Азатлык радиосы сөйлөйт. Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. Бүгүнкү тапшырууда Татарстан Милли музейи өз байлыкларын спортчуларга көрсөтүүнү давам итте. Музей хазиналарын чемпиондор Зенит Казан волейбол такымы көрүп кетти. 9 май жеңүү күнү жакындашканда татар халкы жоголткан жазуучулар һәм шагыйрларны эске алабыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама Афганистан һәм Пакистан җитәкчеләре белән очрашып, Әл-Каиданы җиңү өчен уртак максат куюларын белдерде. Барак Обама бу белдерүне Хәмид Карзай һәм Асиф Ализардари белән Ак йортта очрашу вакытында ясады. Мәтин карышмас тулырак итеп сөйләр.
Афганистан һәм Пакистан президентлары белән Вашингтонда очрашкан Обама Американың бер айлык ачыклаган Пакистан һәм Афганистан планын әкренләп тормышка ашырылуын әйтте. Ике ел президенты белән иминлек мәсьәләсендә уртак килешү төзегән Барак Обама Әл-Каида сугышчыларының соңгы атналарда Пакистан һәм Афганистанда күп кешенең тормышын үзүен, ләкин демократик юл белән сайланган Пакистан һәм Афганистан җитәкчеләренең моңа каршы чаралар күрүен искәртте. Шулай ук Обама Әл-Каиданың Америка һәм барлык дөньяга каршы янавын әйтте.
Every day we see evidence of the future that Al-Qaeda and its allies offer.
Һәр көнне диярлек Әл-Каида һәм алар якташларының кешеләргә нинди тормыш тәкъдим итүенә шаһит булабыз. Өметсез һәм гаугалы бер киләчәк, бәхет һәм үмиткә урын юк анда. Пакистан һәм Афганистан халкы моны теләми. Америка бу ике илнең киләчәге өчен борчыла, шунлыктан алар белән иминлек тәҗрибәсен бүлешә, диде ул.
We have learned time and again that our security is shared.
Кыш президенты шулай Конгресстан Пакистан өчен 400 миллион доллар акча бүлеп бирелүен сорады.
We must do more than stand against those who would destroy Pakistan.
Безнең Пакистанны җимерергә тырышкан кешеләргә барысы каршы торуыбыз гына җитми. Аларны туктату өчен Америка күбрәк чаралар күрергә тиеш. Шул исәптән бу илдә мәктәпләр, хастаханәләр, юллар төзү өчен Конгресстан акча сорадым, диде АКШ президенты.
That is why I've asked Congress for sustained funding. To build schools and roads and hospitals.
Ушашу вакытында Пакистан җитәкчеләре Зәрдари соңгы арада Суат үзәннегендә арткан Талибан тәэсире һәм аңа каршы башланган хәрби чаралардагы вазгыят турында АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон белән сөйләште. Клинтон күптән түгел Пакистан хакимиятенең илдә тынычлыкны саклау калу хакына Талибан белән ясалган сулык килешүен тәнкыйтьләп, моның сугышчылар көчен арттырачагын алга сөргән иде. АКШның Афганистанда алып барган соңгы хәрби чараларында берничә дистә кешенең үлүе турында хәбәр АКШ, Афганистан һәм Пакистан сөйләшүләренә күләгә төшерде. Афганистан рәсмиләре үлгәннәр санының 100 кешедән артык булуын белдерә. Халыкара хаҗ оешмасы үлгәннәр санының әйтелгәннән азрак булуын алга сөрде. Әгәр афган рәсмиләре ясаган белдерү дөрес булса, бу сан 2001 елдан бирле АКШ хәрбиләре алып барган хәрби чаралар вакытында иң зур югалту булып калачак. Бу хакта АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон бик тирән борчылу белдерүен әйтте. Обама афган президенты Карзайга уртак дошманнарга каршы алып барылган чараларда АКШның гади халык үлеменә юл бирмәячәген белдерде.
Мәйтен қарышмас Әл-Каидаға қаршы яңа стратегия турында сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
иктисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Азатлык радиосы сөйлим. Башкортстан быел 60лап ветеранны фатирлы итү максатын куйган. Гомерин тулай торак номер бүлмәсендә уздырган, шунда балалар үстергән Кәүсер ага Сәрвәровка 82 яшь тулды. 83-нче яшы киткән көнне генә җиңүче дип аталган шушы кеше ниһаять фатирлы булды. Башкортстанда да бөтен Русиядә кебек 2-нче дөнья сугышы тәмамлануга багышланган чаралар үтә. Башта Уфадан кайбер башка яңалыклар белән Байтулла Фаткуллин.
Система кулуна күскән Башкортстан ягылык энергетика комплексы менен Александр Корсик итекчилек итәсе. Бул туралага мәгълүматтар әлегә рәсми ятылмый, шулай да үтәк сагынаклар ошо турала язып чыкты. Александр Корсиктан нәкъле нефть үзешен яхшы белгән һөнәрмәнд дип баһалайлар. Ул төрле елларда Сибнефть, Роснефть менен идарә иткән. Соңгы осорда система-системаһында эшләй. Рәсәй президентының эске сәясәт буенча идаралыгы итәксе урынбасары Ради Хабиров мәхкәмәләргә яңа чыкты. Өфенең Совет районы мәхкәмәһе Башкортстан президенты хакимиятенең элекке башлыгының Уфимское ведомство газетенә карата мәхкәмә дәгъвасын канәгатьләндереп карар чыгарган. Бул турала Хабировның адвокаты Юрий Наумовның белдерүенә таянып, Регнум агентлыгы хәбәр итә. 2008 елда Уфимское ведомство газетендә «Кемдең башында шәпкә яна» дип аталган гаугалы мәкалә басылгайны. Онда Ради Хабиров та халым декларациясын тулыландырганда мутлыктарда гаепләгәйнеләр. Бынан тыш шул ук мәкаләдә яна Хабиров республикала бердәм рәшәк фирҡәһенең һайлау штабын итәкләгәндә депутатлыкка кандидаттар өсөн хак билдәләгән дигән фикердә әйтелә. Мәсәлән, Дәүләт Думаһына үтеү өсөн 30 миллион, республика парламентындагы урын 6 миллион һумда билдәләнгән дип язган Уфимское ведомство. Барлык мутлыкларда президенттың экс хакимият итәксеһеннән шикләнгән Ради Хабиров ошондан һуң газетте уның абруен төшерүдә гаепләп мәхкәмәгә бирде. Мәхкәмә гаепләүченең дәгъваларын дөрес дип табып, Уфимское ведомствога Ради Хабировка мораль зыян өчен 30 мең сум түләргә дигән карар чыгарды. Бал акча Өфүләгә 9-нчы балалар йортына хәйрия ярдәме итеп биреләсәк, дәгъвасының теләге ошондай. Советтар Союзы герое Таһир Кусимовның исемен мәңгеләштерү юнәлешендә чираттагы алдым бүген Өфүнең яңа паркында батырның һәйкәле нигез алынды. Генерал Таһир Кусимовка бюст кую турасындагы карар уның тууына 100 ел тулганда кабул ителгәйне. Һәйкәл 1 ел эчендә төзелеп бетәсәк. Бынан тыш Өфө ҡала шураһы карары менән Дим районында яңа урамдарның береһенә Таһир Кусимов исеме бирелә. Ошо турала Өфө ҡала хакимиәте башлығы урынбаҫары Сантимир Баязитов белдерҙе.
Генерал Кусимовтың иҫтәлегенә килгәндә, һәм беҙҙең бит инде хәҙер Дим районында яңа урам барлыҡҡа килде генерал Кусимов исеме менән, һәм менә беҙ уның иҫтәлегенә Еңеү паркында уның бюсты торасаҡ урынға беҙ ҙур таш асасаҡбыҙ, һәм уныңсы йылда Бөйөк Еңеүҙең 65 йыллығын билдәләгән осорҙа беҙ ошо ҙур бюсты шунда асасаҡ.
Азатлыҡта Башҡортостан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyq.org.
Бүген Өфөлә 48 ветеранга фатир асбастары тапшырылды. 16 яугерийгә 9 май көне фатирлы була. Быел республикала еңеүдең 64 еллыгына 64 ветеранга фатир дигән программа гамәлгә ашырылды. Оларның береһе Бөек Ватан сугышы ветераны Өфөлә яшәүче Кәүсәр Сәрвәр улы Сәрвәров, кисә ул 22 яш тулды. Бүген ул яңа йорттагы фатир хуҗаһы. Тормыш иптәше Зөлфия ханым менән 43 ел бергә тату, әмма дөймә тәртибендәге бер бүлмәле фатирда гомер итә. Ике кыз тәрбияләп үстергән, хәзер уларга элиталы йорттан ике бүлмәле фатир биргәндәр.
Мин үзем гольфтны да булдым, мин күптән түгелдән булдым. Менә балалар белгән дә, әйтәләр, ышанмайдырым. Хәзер ышандым. Администрация Советская района, Питерда. Ну, такая, давай кучуга долго живете, будьте счастливы. Менә әби менә торадырым. Еш ел торам шул общежитиегә. Бик кыен, лифт һәр вакыт эшләмәй. Ел йөрергә кирәк. Яш ягында мин күбрәк итәргә алмадым. Хәзер болезм бар бит. Инфаркт башлый мин. После 9 мая күчәргә.
Сүйенем бала сайым. Сүйенем, сүйенем, шул хәтле, шул хәтле җин. Нәрсә әйтәм? Рәхмәт. Әле документларны китерделәр, подарклар китергәннәр. Сараковый заводтан килеп поздравить дип киттеләр. Бабаем эшләгәндә. Аннан бабай библиотекага йөрәй. Библиотека номерын поздравил. Бик күп подарклар белән. Рәхмәт барсына да.
Республикала фатир бурлары менән көрәш башланды. Яйгелеген күптер отпускаларын калынан ситтә, бақсаһында узгара. Диңгез буена ялға китүчеләр дә байтак. Фатир бурлары тап ошо мәлдә көтеп ала. Хауфы йорт, фатир һәм подъезд акцияһы барлык араларда ла үтә. Хокук хаклау хезмәткәрләре халык араһында аңлату эш алып бара. Ведомстводан тыш хак хезмәтләре менән файдалану тәртипләрен аңлата. Акцияның тәүге көнендә милиция хезмәткәрләре 17 мең фатирда булган. 130 гаилә ведомстводан тыш хак хезмәте менән килешү төзү өчен гариза биргән. Республика наркоконтролерлары Өфөлә оештырылган наркопритонда асыклаган героин менән сауда итүче 7 кеше кулга алынган. Уларның береһе автомобилендә Өфүнән чыгып барганда Дим районында тотыла. Уның автомобилендә 1200 доза героин табыла. Тәлтамак калаһында иһә бер наркосаудагардан 1 килограммдан ашу марихуана тартып алына. Наркокурьерлар күзәтү идаралары хезмәткәрләре бер атна эсендә канун хәдәйләнештән 2700 доза героин тартып алган. Федераль статистика хезмәте ил төбәкләрендә эшчеләр һанының артуы турында хәбәр итә. Халыктың эш һәләтле катламының 9.5% эшһеҙ. Берничә регионда бул һәм тагыла зурырак. Исемлекте Татарстан менән Башкортостанда бар. Силәбе өлкәһендә бөткән башкорт авылы кайтанан тергеҙелгән 30 йыл элек өлкәләге арыҡ авылы перспективаһын мөһөрө һуғылып бөтөүгә дусар ителә. Авыл урынын һөрөнтө ергә әйләндерәләр. Әммә ошо авылда тыуып үҫкән Мөхәммәтҙән Латыпов пенсияға сыҡҡас ҡайтып фермер хужалығы ойоштора. Әммә урындағы властар ауылдың бөтөүенә һылтанып уны теркәүҙән баш тарта. Әммә фермер үҙ маҡсатына ирешә 1 май алдынан Силәбе өлкәһе парламенты арыҡ ауылына исемен ҡайтарыу уны картаға теркәүгә ризалыҡ бирә. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Уфада сишәмбе көнне башҡала хакимиәте бинасы
Баймаҡта урыс православ чиркәүе янған.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Ғәрәсәттә Яңауылдан Ҡарман дәүләт электростанцияһы.
Башҡортостанда әзерләнеп, Силәбе өлкәсендә нәшер ҡыланыушы кеше хоҡуҡларын яҡлаушыларның
Башкортостан хәбәрләре һәр көн азатлык дулҡындарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз.
Азатлык радиоһы Өфө.
Амурдағы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Крым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Җиңү көнен дәвам итеп, сезнең игътибарга Сембердән хәбәрчебез Айрат Ибраһим хәбәрен тәкъдим итәбез. 9 май якынлашканда яна кем нәрсә өчен көрәшкән дигән сорау туа. Айрат Ибраһим татар халкы югалткан күренекле кешеләрне дә искә алар.
Икенче бөтен дөнья сугышы татар халкының бихисап асыл затларын суырып алды. 6 майда Татарстан Яңа Гызыр каналы аша Индус Таһиров үзенең кара каршы тапшыруында Ренат Харис белән әңгәмә кылган иде. Сүз нигездә Фатих Кәримнең аянычлы язмышы турында барды. Чынлап та, бу фидакар затның 9 майга кадәр санаулы көннәр генә калгач һәләк булуы аеруча гыйбрәтледер. Үзең турында уйлама, илең турында уйла. Илең турында уйласаң, гомерең озын була. Сугышка кирәге чыккач кына төрмәдән чыгарылып, фронтка җибәрелгән бу асыл затның үз ватанына мондый мәхәббәтенә тиңнәр табу да кыендыр. Миньор бер генә мәртәбә ялгыша дигән гыйбәрә бар. Лейтенант Кәримов 1945 елның 19 февралендә 9 майга кадәр санаулы көннәр генә калгач ялгыша. Нибары 36 яшендә. Әйе, аның гомере озын. Тик халык хәтерендә генә шул. Ирексездән 1990 елда «Социалистик Татарстан» гәзитендә чыккан бер язма искә төшә. Канаш станциясында 2 поезд очраша. Казан ягына урыс язучылары бара, Мәскәү ягына татар язучылары. Үзара танышлар икән. Менә ниндирәк әңгәмә булып алган. Сез кая барасыз? Без фронтка, илне сакларга. Ә сез? Безне партия кушуы буенча тылга җибәрделәр, халыкны мобилизацияләү өчен. Ничек халыкны мобилизацияләгәннәрдер, анысы безгә караңгы. Хәер, хождение по мукам, михнәтле заман дигән гражданнар сугышы турындагы трилогиясе белән киң танылган Алексей Толстойның бөек җиңүгә керткән өлеше бер кадәр мәгълүм. Аның Ульян каласындагы Волга исемле кунакханада яшәгәндә язылган «Русский характер» дигән мәкаләсен «Правда» гәзитеннән күчереп, барша фронт гәзитләрендә бастырып чыгарганнар иде. Тик менә шунысы бераз аптырата. Нигә соң ул бары тик «Русский характер» турында гына сүз йөрткән? Шул ук кунакхана янәшәсендә генә урнашкан бинада татар моңы тупланмасы булган Фәрит Яруллин, кызыл командирлар курсын тәмамлап, туп-туры фронтка озатыла. Казан радиосы аша яңгыраган бер хәбәр тирән истә калган. Имеш Татарстан АССР җитәкчелеге Фәрит Яруллинны кайтаруны сораган. Бу гөзергә җавап итеп, Мәскәү аны элегрәк әйтергә кирәк иде, фронттан кире кайтару мөмкин түгел дигән җавап белән генә шикләнгән. Канаш станциясында урыс язучылары белән капма-каршы очрашкан татар язучыларының байтагы кире кайта алмый инде. Гомум ватан өчен башларын салалар алар. 1941 елда дәһшәтле сугыш чигенешендә Мөхәммәт Әблиев алгы сызыкта, Айджан Аитов Смоленск янында, Abdulla Galiyev, Süleyman Mülüköv ikisi de Ukrayna'da, Max Gatav, Kalinin yönelişinde kurban bulalar. 1942 yılda Tatar halkı Qasim Vahid, Stalingrad yönelişi, Havri Rahman, Moskva yanı, Ahtam Aminov, Kaluga, Vedut Miftahovlarsız kala. 1943 yılda Smolensk yanında İsmail Şafiyev, Muhammed Ahmet Galiyev, Vitebski'de Mansur Gayaz, Voronej'da Muhammed Şamamin, Stalingrad'da Agdem Kamal, Ukrayna'da Rahman İlyas helak bulalar. Simbir ülkesinin Kılmayır avulu yegeti yazışı Demian Fatxi, Voronej ülkesinde yatıp kala. 1944 yılda Ukrayna'da Hamid Qawi'nin hem Vitebski'de İshak Zakirov'nun ömürü kesilir. 1945 yılda milletimizin yüzük kaşı bulgan Fatih Karim'nin tış, Avstriya için bargan soğuşlarda Nurbayan helak bula. Ahmet Gimadov hem Müsağit Mustafin habersiz yuvalalar. Başkırtistan'ın Belebe rayonu Meteobaş avulundan çıkan yazışı, meşhur cirşibiz Zifa Basirov'un halal cifeti keşfil mağal Basirov da bilgisiz yuvala. Abdullah Aliş, Rahim Sattar, Hayrettin Mijay, Rurluğuz Musa Celil bilen birge kanıslagirde kırban bulalar. Uzgan qasırının 30-cı yıllarında ne kadar asıl zatlarımızın şüpləb alğandan sonra yaşarga ımtılışın yuqaltmağan Tatar ədəbiyyəti frontta da zor yuqaltılarga düşar buldu. Şunu sığına bir qadar yuvanış birədir. Barı bir yaşav sələtini yuqaltmayalı mədəniyyətimiz. Azadlıq Radiyosu, Oyrat İbrahim, Simbir.
Azadlıq Radiyosu.
Мин азатлыкны кыска дөкнөрдө издеп отурам.
Интернет ашым да азатлык орг сахифасын андан да тыңлап була.
Кыска дөкнөрдө интернетте һәм яршиндә азатлык радиосун тыңлагыз.
Татарстанның милли музее үзенә халыкны җәлеп итәр өчен төрле чаралар күрә. Шул майдан алар танылган спорт акымнарын кунакка чакыра башлады. Шушы көннәрдә чемпион булган Зенит Казан волейбол клубы уенчылары да гаиләләре белән Үзәк музей белән танышып китте. Анда безнең хәбәрчебез Рөстәм Исхакыйда булды.
Музей хезмәткәрләре спорт осталарын кунакка чакыруны спорт һәм сәламәт яшәү рәвеше елы кысаларында үткәрелгән чаралар дип аңлатсалар да, чынлыкта исә бу Үзәк музейга халыкны күбрәк җәлеп итәр өчен оештырылганлыгы күренә иде. Ни генә булса да, әлеге очрашулар югары рухта үтте. Атна уртасында кунак булып килгән Казанның Зенит волейбол клубы вәкилләрендә матур итеп шәкшәкләр белән каршы алдылар. Үз тарихында икенче тапкыр чемпион булган такымның чит ил уенчыларыннан калып барсы да, гаиләләре, дуслары белән музейга килделәр. Моңа кадәр бу бинага Unix баскетболчылары килеп киткән була.
Unix килгәндә әлбәттә бик зур ны каушадык. Анда алар 4 сәгатькә иртәрәк килде. Һәм ан ишек-ишекләребез артыннан чыгып бердләр. Бик ны әзерләнгән идек, шул милли киемнәр киеп, ләкин алар бик гади кешеләр булып чыкты, бик шада аларга.
Дип искә алды ул көннәрне музей хезмәткәре Альбина Газизуллина. Ә инде Зенит килгәндә барсы да тәртип буенча барды. Волейболчыларга тарихны тирәтеп күрсәтергә тырыштылар. Махсус кешеләр төрле шырк һөнәрчеләре, сугышчылар булып киенеп нидер эшләгән булып кыландылар. Бу вакытта музей белән таныштыручы Василий торды. Тарихны барлаганда зенитчыларга аеруча татар хатын-кызлары турындагы мәгълүматлар кызык тоелды. Алар татарлардагы талак сүзенең дә мәгънәсен белеп киттеләр. Шулай ук элеккеге киемнәрне киеп фотога төшергә дә өлгерделәр. Сәяхәт ахырында Казан волейболчылары үзләре белән алып килгән тупка имзалар куеп, Үзәк музейга калдырдылар. Икенче якта спортчыларга истәлекле бүләк бирде һәм тиләкләрен җиткерде.
Вот такие победы, они на самом деле здорово не только меняют и улучшают, но и вообще кардинально сказываются и на имидже нашей республики, и на количестве туристов, которые приезжают к нам. Я, безусловно, думаю, что это на пользу будет как команде, как фанатам, так и национальному музею.
Киләчәктә дә спортчылар белән мондый очрашулар булачак икән. Бу хакта безгә музейдә эшләүче кызлар әйтте.
Халыкара музейлар көннән соң, иншалла, Барс командасы килә дип көтелә. Хәзер инде сөйләшәләр алып баралар. Аларның графиклары бик тыгыз, бик теге ашкын тормыйлар. Аларның теләкләре бар, ләкин аларның графиклары шундый кысан булу сәбәпле, бар мөмкинчелекләре юк. Ләкин шуны әйтергә кирәк, журналистлар командалары белән түгел, ә гаиләләре белән аерым менә Unix командасына чыгып әйтәбез, чөнки Unix командасы белән без аралашканга күрә, алар үзләренең генә килгән нәр бар икән. Командалары түгел, аерым гаиләләре белән дә, кызлары белән инде, сиңа кызлар белән музейдә булганнары бар икән.
Менә бүген спортчылар үзләренең гаиләләре белән килделәр, безнең.
Кайберләре.
Музейгә кайсы мәсәләләр белән?
Музейдан көресіңбе, телевизордан қарайсың өзіңіз?
Газетадан оқып
білемін. Әлбетте телевизордан көреміз, олар үшін жан атып тұрамыз. Һәм инде Акбарс келуін
күтеміз. Анар соң айттылар әле, мына музейде тағын шолок спорт кубоклары көрсетіләчәк деп. Шул хакта да.
Алгара музейлар көнендә 16 майда шушы көннегенә, бар тик шушы көнне кубоклардан күргәзмә көбе оештырылачак инде. Янатучылар килеп, кара фотографияга төшереп, күреп китәләчәкләр инде. Шундый мөмкинчелек була.
Дидләр безгә милли музей хезмәткәрләре Альбина һәм Руфия. Алар бу көнне Зенит такымы белән очрашса, 16 майда милли музейга волейболчыларның кубоклары да кунакка килеп китәчәк икән. Буларга өстәп бу көнне шулай ук Акбарс, Рубин, Синтез, Уникс такымларының чемпион булуларын дәлилләгән алтын савытларны күреп булачак дим. Гомумән, милли музейда бик күп кызыклы чаралар үтә икән. Әлеге яңалыкларны безгә монда эшләүче студент кызлар сөйләде. Алар белән әңгәмәне шимбә кичен Азатлыкның кызган таба яшьләр тапшыруында ишетә аласыз.
Казаннан Рөстәм Исхакый булды. Кырымда бөтен дөнья Кырым татар курылтайына соңгы әзерлек чаралары күрелә. Курылтайны сәламләп җибәрелгән беренче хатларның берсе Казаннан бөтен дөнья татар курылтае башкарма комитетыннан килгән. Толырак мәгълүмат белән Кырымнан Диләвер Усман.
Бөтен дөнья Кырым татар конгрессын үткәрү көне якынлашкан саен аңа азырлык эшләре дә кызгын кетмәкте. 30 апрельдә Конгрессның тәшкили комитеты өзнең нәүбәттәге топлашуны кечерде ве конгресстан баглы тедбирләрнең кечишатны музакере итте. Бу вакытта мен тәшкили комитетының катибы Али Хамзиннән сөйләштем. О, бүтән делегатларның җедвеле 70-75% азыр, калганлары да якын көннәрдә кирәкле вәсиләләрне ялларлар дигән үмиттәбез, диде.
Беренчедән без шунда бөек эшебезне алып барабыз. Бу бүтән делегатларыбызның ве мусафирларыбызның җедвеле. Ве о да 70-75% азыр бүген десек ола. Бу бик бер куанычлы хәбәр. Әлбәттә язык булсын ки, калды менә Кырым Украина атрафында бер 10 дәне тәшкилат уларда юлламаганлар үз электрон версияларын без беллимез уларда якын көннәрдә юллаячаклар ве кызметсе шунда Türkiye'den de biz bekliyimiz çeşit bir kalgan teşkilatlardan buna bu cedvelerin ve onların biz yapsak kısmet ise biz aya bir iş yapıp yakınlaşacağımız buna bu kongreske.
Teşkili işlerini alıp baruda nasıl problemalarga rast geldiniz degen sualge Ali Bey kongres işine katılacak vekiller, musafirler, teşkilatlar teşsif ki bizim müracaat ve mektuplarımızge vaktinde tez cevap vermegenlerin tilge алды.
Язык болсын ки, чоксу безнең диаспорада болсын. Мендә Кырым, Украинада болсын, тәшкилатларда электрон почталары бар. Без уйлаймыз, кандайдыр бер хәбәрчик, 1 сәгатнең, 2 сәгатнең ичендә беклимиз җавап. Ләкин җаваплар кеми бер көннән 2 көннән. Менә ул бер мәсьәлә бар.
Я менә дәүләт тарафыннан конгрессны кешермәк өчен насылы бер ярдәмләр я да белмәем бер кул туту. Туясызмы? Дәүләт курымлары болсын, Кырым курымлары болсын. Кырымның құрымлары я да президент векілігі бұнда бар. Оларының насылдары бар. Мұна себеті белді ме бұл конгреске?
Олар әбетті пек меракланалар біздің конгресімізден. Ерлі әкімет олсын, президент векіляты олсын. Сіз білгеніздейін бір қач күн әвел Жүнко ве Милли Меджлисін топлашу отты. Анда да конгресс меселесі көтерілді. Жүнко айтты, мұтлақлар бір теклифнен чықмас дейлер президентке ве қысметсе бекім президент тарафындан бір мұраджат олачат конгрессін мұсафирлерге ве делегатларға.
Кырымда президентның вәкиле булган Леонид Жунконен алган күрешүдән гайры тәшкили комитет Кырым хакимиятләреннән дә ярдәм бекли конгресс үткәрелгән көннәре милиция хезмәтләре дә делегатларның топланган яшаган йерләрендә булынып тәртипкә мукаид булачаклар. Али Хамзин дәвам итә.
Бүгенге конгресс көннәрендә мутлак кирәк булыр уларның тарафыннан ярдәм. Бу беренчедән, менә бу гостиницада яшаган безнең мусафирларыбыз ве безнең делегатларыбыз чет дәүләтләрдән килгән мусафирлар ве делегатларга мутлак кирәк булыр полиция бер поддержка япма. Улар анда бер контроль япып, кандайдыр бер олмаган бер шиләр олмасын дип. Ве без уларның алакада безнең алакаларыбыз бар.
Шунда кайт этмели Конгресске менфи фикер билдирген тешкилатлар айры шахсларда йок дегел. Али Хамзин Бусальге жевапланып, біз диаспораның бұйық делегациясыны беклейміз ве Түркиядегі Қырым татар дернеклері федерациясы осын аразылықларын көстерселерді, меселе Қырымдағы Милли Әрекет партиясы рехберлері кібі конгресте іштірак етмейжекміз деген ариза қабыл етмеділер ве мен түшінем кі олар конгреске кележеклер. Dedi.
Federasyon dernek kekegende, men dabir kere aytam, bütün bizim semedeşlerimiz ve bütün diasporada yaşagan semedeşlerimiz, onlar oz narazılıkın korsettiler. Lakin açıktan açık, muna bu Abdurşit Jeparov Milli Hareket Partiyası'nın rehberine bakkanda, onlar açıktan açık, öyle bir arizan kabul etmediler ve bizge yollamadılar. Biz kongresse uğraşmacamız, çalışmacamız, biz teşkili komitetten çıkamız ve oz temsillerini kaytaramız. Оле бір шилер чықмады ве оле бір документлер олардың тарапынан бізін олмады ве мен берлесем олмаджақ ве мен берлесем бекім оларда қатнаджақ.
Романия, Бұлғаристан, Канада, Франция ве башқа мемлекетке келешек ме делегациялар?
Беклейміз.
Ең бұйық делегациялар конгреске Түркия ве Романиядан келешегі бекленілі. Romanya'dan gelecek delegasyaga Moldova elçihanesinde vizalar bermek meselesinde çıkan bazı problemalar da çözülgen. Moldova elçihanesi Romanya delegasyasına Moldova'ga kırıp çıkmak için 2 saat vakit bergeni malum. Böyle şart sonki vakitte Moldova'da olan kalabalıklarla Romanya Moldova arasında mürekkepleşken münasebetlerle bağlı olsa gerek. Bu hafta Ali Hamzin de айтты.
Румынияның бір мәселесі бар. Бұл мәселе шынды мына сіз білгеніңіз айын Молдовада болған қалабалықтардан соң Молдова ве Румыния арасында виза мәселесі шында шықты. Ләкин шүкірлер болсын Молдова елшіханесі бүгінгі күнде бұл мәселені шешті ве оларға тешкірлер білдірмек керек біздің Милли Мәжілісінің атынан ве мен білейін бүтін олған Румыниядан делегация келеcek.
Bu, bütün dünya Akın Tatar Kongresi'ni otkörü boyunca Teşkili Komitet'in katibi Ali Hamizin edi. Bolelikten Kongreske hazırlıklı süratı hep artkanını gözetmege mümkün. Onun adına Selamlau mektupleri de endi kelip başlayan birinci olup Selamlau mektubunu Kazandan bütün dünya Tatar Kongresi yollağanı belli.
Ozatlık Radyosu Kırım
9 Mayıs Ғалебе күні әрфесінде ішкі районында Советлер Бірлігінің екі дефа қараманы Әметхан Султанға бағышлаған тедбір 6 майыста кештімінде қараманның әбідесі де ашылды. Мен Әметхан Султанмен яқындан таныш олған оның архивіні сақлаған Москвадағы Новодевичье мезарлығында қараманның қабірінде башташыны қоймақ үшін төшебіз көстерген Москвада яшыған София Ибраимова Коссе елі сөбетлештім. София ханым çok meraklı malumatlarla Azatlık Radyosu'na paylaştı. Daha 80'li seneleri o Yalta'daki Ülkeşnas Müzeyine Ahmet Han Sultan'ın bazı arbi urbalarını bergen eken ama onlar anda şimdi yok eken. O uzun bu hafta hikaye ete.
Мен о кетілін бердім. Мына болар, бір кей жоқтыр мұстафаларынен барғанда, ішінде Краеведческі музейде, мына ішінде Русский музейде бір кей жоқтыр, бір кей жоқтыр. А, это еще не все перевели ме туда, это сюда башладылар, оправдать сетме.
Сіз қайдан алдыңыз, Аметхан Султанның бұл шейлерін қайдан алдыңыз?
Он өвінден, бүтін яхранительсі архивы Аметхана. Мне все, что было, мне досталось это.
Мен бір шешкен, Аметхан Султан кетшінген сон, өлген сон, он женазесіне біле оның қақраман бажы бір ордендері йоқ еді, деділер. Тапылмады, сатылған, бір шолған. Доғыр ма?
Оны қарсы ордендерін апты білмейм. Мен оның ордендерін алып оламадым. Мен олмағанда қарсы өлді. Но до этого, мынау Краеведческі музейде, оны, вот эти гимнастерки, вот косоворотки, две звездочки были. Потом еще, не с того еще эти звездочки исчезают. А герои, ну, конечно, две звездочки героев, там я сама своими глазами видела. Русский краеведческий музей в Симферополе. А потом, когда слышала, что это звезды пропали, я приезжаю опять, я говорю, где звезды Аметхана? Ну, не знаю, вот так получилось, что где-то украли или пропало. В общем, они просто убирали это, не хотели показывать нашего, чтобы в то время активная пропаганда, антитатарская пропаганда была. И они не хотели показать, что наш народ дал такого прекрасного героя.
Бу Аметхан Султанның архивына сақлаған София Ибраимова көссе еді. Украина музыкалы театрында Бестекер, Татарстанда ве Украинада нам қазанған артист Сервер Кокурове Хаят ансамблі Қырмым адлы яңы программанен 6 майда концерт берділер. Мында Сервер Кокураның соңғы вақытта ижат еткен ерлары да яңғырады. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Бізні тыңлағыз, ұқығыз, язығыз, қорағыз. Адресі біз ozatlik.org. Ozatlikның тотар башқырт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында ол Суқырмаш болды. Сау.